بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام محترم تماشاچılar، hörmətli izləyicilər، hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə göndərdiyiniz şəri sualları fiksatı verilişində cavablandırırıq. Salam, əleykum salam. Bir şəxs bankdan faizlə pul götürüb ev tikirsə, bu evdə namaz qılmağın hökmü nədir? Məşhur nəzərə əsasən bu evdə namaz qılmağın işqalı yoxdur. Və hətta o müçtəhidlərin nəzərinə əsasən ki, bu müqavilə batildir. Yəni, çünki bəzi müçtəhidlər bu müqaviləni batil də bilirlər. Yəni, borcu batil bilirlər. Mən ki, məşhur nəzərə əsasən dedim, borc səhihdir, riba haramdır. Sizin aldığınız kredit səhihdir, işiniz haramdır, günah qazanmışsınız. Nəticədə, çünki səhih olduğu üçün tikdiyiniz ev halaldır. Çünki halal pulundan tikmişsiniz. Sizin verəcəyiniz riba haramdır və buna boyun qoyduğunuz günahdır. Amma bəzi müçtəhidlər də vardır ki, qədimdə olubdur, indi də mən gördüm, bəzi müçtəhidlər bu rəyi qəbul ediblər. O cümlədən Ayətullah Məkarim Şirazinin məsələlərində gördüm ki, borcu da batil bilir. Yaxşı, borcu batil biləndə, borc batil olduqda yenə də bu tikilən evin işqalı yoxdur. Baxmayaraq ki, borc batildir, borc başqasının, bu pul başqasının puludur, amma evin işqalı yoxdur ki, bunun təhlili vardır, artıq təhlilinə artıq vaxta ehtiyac vardır. Hər halda bu evdə namaz qılmağın, ibadət etməyin işqalı yoxdur, ev halaldır. Naməhrəm bir kişi, naməhrəm bir qadınla zarafat edə bilərmi? Xeyr, bu caiz deyil. Əlbəttə, bunu qeyd edək ki, ola bilsin burada dəqiq söhbət olsun, ola bilsin zarafatın bir həddi olsun. Misal üçün deyək ki, iş yoldaşlarıdır. Bir kiçik, təbii bir zarafat oldu aralarında. Çox təbii, çox normal. Bu ola bilər. Amma bunun işqalı yoxdur. Buna haram demək olmaz. Amma adətən zarafatların xüsusiyyəti münasibətləri yaxınlaşdırmaqdır və zarafatların xüsusiyyəti aralarda olan istiliyi artırmaqdır. Bu baxımdan bu caiz deyil. Növbəti sual salam, 4 rəkətli namazın 3 və 4-cü rəkətində şək getsəm nə etməliyəm? 3 və 4-cü rəkətin, bəli, şək getsən ki, 3-cü rəkətdir yoxsa 4-cü rəkət, istər qiyamda, istər rükuda, istər səcdədə olduğunuz halda qərarınızı qoyursunuz ki, bu 4-cü rəkətdir, 4 rəkətlə bitirirsiniz, sonra oturan halda 2 rəkət ehtiyat namazı qılırsınız, yaxud ayaq üstə 1 rəkət ehtiyat namazı qılırsınız. Daha yaxşıdır ki, bu 3 və 4-ün şəklində oturan halda 2 rəkət ehtiyat namazı qılasınız. Ehtiyat namazını da istəsək deyək burada, niyyət edirsiniz, təkbirətli ehram deyirsiniz, həmd oxuyursunuz, sura yoxdur, rüku edirsiniz, o şəxs ki, oturan halda rüku edir, necə rüku edir, o şəkildə rüku etməlisiniz və həmdi ucadan demək olmaz, pıçıltı ilə demək lazımdır və yenə də ikinci səcdələrdən sonra ikinci rəkət bu şəkildə qılınır, qunutu yoxdur və ləvvallin həm bitdikdən sonra rüku edilir və səcdələr edilir, namaz bitir. Təşəhüd və salamla. Bir rəkət qılmaq istəsiniz, bura yenə də ayaq üstə olan halda, qiyam halında təkbir deyirsiniz. Bu şəkildə rükunu da normal şəkildə edirsiniz və birinci rəkətdə iki səcdədən sonra təşəhüd və salam deyirsiniz. Sual. Qadın səcdəyə gedərkən dirsəklərini yerə vurmalıdırmı, yoxsa təkcə əllərin içi yerə dəyməlidir? Ümumiyyətlə, kişi və qadının səcdədə fərqi varmı? Bu, müstəhəb bir fərqdir, bəli. Qadınlar dirsəklərini də yerə qoysunlar, Yəni bütövlükdə bu hissəni əllərinin içindən dirsəyin başına qədər yerə qoysunlar və kişilər qaldırsınlar dirsəklərini. Bu müstəhəbdir, yəni vacib deyil. Hamilə qadın uşağa süt verə bilərmi? Zəhmət olmasa şəri cəhətdən izah edərsiniz. Bəli, hamilə qadın uşağa süt verə bilər və heç bir işqalı yoxdur. Əgər indi elə bir vəziyyətdədirsə, südü azdır, özü xəstədir, süd vermək buna ciddi şəkildə zərərdir, bu halda ehtiyatı riayət etməlidir. Bu, güman edirəm, sualımızdan xaric idi. Evdə pişik saxlamağın hökmü nədir və pişik tükü olan paltarda namaz qılmaq olarmı? Pişik saxlamağın evdə işqalı yoxdur, pişik saxlamaq olar, amma o tükdən insanın bədənində olsa, təbii ki, dediyimiz kimi namazı batildir, bilərəkdən qalarsın. Amma növbəti sual belədir. Zöhr və əsr namazı nə vaxt mafiz zimmə qəsdi ilə qılınır? Gün batdıqdan sonra zöhr və əsr namazı mafiz zimmə niyyəti ilə qılınır. Əgər gün batdıqdan sonra siz zöhr və əsr namazını mafiz zimmə niyyəti ilə qılsaz, namaz artıq düzgün olacaqdır. Burada bir qədər izaha ehtiyac var. Baxmayaraq ki, sualın cavabı kamil olaraq deyildi. Bəzi müçtəhidlər var və məşhur nəzərdə elə budur. Məğrib namazının, diqqət edin, başlanan vaxtını gün çıxan səmtdə qırmızılığın itməsi qərar veriblər. Təqribən 15 dəqiqə, 17 dəqiqə, 20 dəqiqə gün batandan sonra məğrib namazı başlayır. Və zöhr və əsrin son vaxtını da elə bu vaxt qərar veriblər. Yəni, ortada heç bir vaxta etiqadları yoxdur, boş vaxta. Bunlar deyirlər, zöhr namazının, əsr namazının vaxtı bitir, məğrib və işa namazının vaxtı başlayır. Harada bitir, harada başlayır? Gün batandan təqribən 15-dən 20 dəqiqəyə qədər fasilə ilə. Bu müçtəhidlərin nəzərinə mafiz zimmə yoxdur. Yəni, məğrib azanına qədər zöhr və əsr namazı ədadır. Bu belə. Bəzi müçtəhidlər buyururlar, bəzi müçtəhidlər var. Məğrib namazı və işa namazı gün batan kimidir. Gün batdı, məğrib və işa namazıdır. Zöhr və əsr namazında sonu gün batandır. Bunların nəzərinə də mafiz zimmə yoxdur. Gün batanda zöhr və əsrin vaxtı bitir, məğrib və işanın vaxtı başlar. Amma bəzi müçtəhidlər var, buyururlar, məğrib və işanın vaxtı nə vaxtdır? Məğrib və işanın vaxtı gün batandan 15-20 dəqiqə sonradır. Yəni, xomrey məşriqiyyə, məşriqdən aradan gedəndən sonra. O qırmızılıq gün çıxanda aradan getdikdən sonra. Amma vacib ehtiyat budur ki, əsr və zöhr namazı, zöhr və əsr namazı məğrib gün batandan sonraya qalmasın. Bunların nəzərinə gün batandan sonra qəza deyil, çünki vacib ehtiyat deyirlər, məlum deyil ki, hələ qəzaya geçsin. Bir tərəfdən də icazə vermirlər ki, o vaxtdan keçsin. Buna görə mafiz zimmə niyyəti ilə qılınmalıdır gün batandan sonra. Çünki ehtimal vardır qəzaya geçsin, ehtimal vardır hələ əda olsun. Amma o müçtəhidlərin nəzərinə ki, gün batandan 20 dəqiqə sonra məğrib azanını bilirlər, onların nəzərinə də mafiz zimmə niyyət eləməyin eybi yoxdur. Növbəti sual. Mənim su maşınım var. Öz evimdən su doldurub, aparıb kəndlərdə satıram. Amma su idarəsi mənə deyir, suyu öz evindən doldurma get, köşklərdən doldur, sat. Mən də bunu etmək istəmirəm. Çünki evdəki suyun tonu 35 qəpik, amma köşklərdə 1 manatdır. Ona görə köşkdən doldurmaq istəmirəm. Xahiş edirik buna açıqlama verin. Yəni, mən öz evimdən suyu doldurub sata bilərəmmi? Bəli. Müctəhidlər adətən buyururlar ki, ümumiyyətlə qanunla zidd hərəkət edilməsin. Amma maşın sizin öz maşınınızdırsa, şəxsi maşınınızdır və cəmaata da şəxsi olaraq satırsınız və heç bir idarənin nəzarətində də deyilsiniz ki, xüsusi onlar üçün işləyəsiniz və bu halda sizin alverinizin heç bir işğalı yoxdur, yəni alveriniz düzgündür. Xahiş edirik, vacib səcdəsi olan surələri deyin. Vacib səcdəsi olan surələr Nəcm, Səcdə, Fussilət və Ələq surələridir. Növbəti sual. Kitabda yazılıb ki, cənabətli adama 7 ayədən artıq oxumaq məşruhdur. Burada məşruhdan məqsəd nədir? Buyururlar, məşruhdan məqsəd budur ki, bu şəxsin Quran oxumağının savabı az olacaqdır. Məsələn, əgər qusulu verdikdən sonra 100% savab qazanacaqdırsa, qusul halında 70% savab qazanacaq. Buna istəyir deyək ki, get qusulunu ver, Quranı oxu ki, savabı artıq olsun. Salam əleykum, salam. Namaz qılınan evdə içki içmək namazı batil edirmi? İnşallah ki, bütün evlərdən bu içkilər tezliklə yığışılsın və bütün evlər Allahın ibadətgahına çevrilsin. Allah günahkarların günahından keçsin, onları hidayət etsin, amma namazı batil etməz. Mənim 9 yaşlı qaynımın oğlu var. Onun üzünü öpməyim günahı varmı? Bir də ki, o mənə neçə yaşında naməhrəm sayılır. Onun üzünü öpməyinizin 9 yaşı vardır, oğlan uşaqdır. Hələ 14 yaş yarımda o həddi buluq olacaq. Ona görə onu öpməyinizin işğalı yoxdur, amma çalışın tədricilə, yəni o həddi buluğa qarşı, həddi buluğa tərəf getdikcə, məsələn, artıq 12 yaşında bunu riayət edin. Baxmayaraq ki, günah deyil, amma riayət edin. Tədricilə ona öyrədin, ondan uzaqlaşın, naməhrəm olduğunu hiss etsin ki, 14 yaşında, 14 yaş yarımında, ola bilsin, hətta 14 yaşdan da tez həddi buluğa yetişsin. Bu, onun üçün asan da olsun və sizin üçün də asan da olsun. Deməli, 14 yaş yarımda şübhəsiz sizə naməhrəm olacaqdır, amma bir qədər tez riayət edin. Çünki mümkündür, oğlan uşağı 13 yaşında da həddi buluq olsun. 14 yaşında da həddi buluq olsun. Salam, əleykum, salam. Xahiş edirik, deyin, bir nəfər evlənmək istədikdə nələrə riayət etməlidir? Yəni, müstəhəb olan əməllər hansılardır? Bəli, bunlar üçün bəzi kitablara baxmaq lazımdır. Ki, burada bir sıra əməllər var, artıq bizim mövzumuzdan bu xaricdir. Hər halda bir əxlaqi məsələdir bu, gərək geniş söhbət olunsun ki, hansı işlər görünsün ki, övladlarda müsbət təsir olsun, evlilərlərində müsbət təsir olsun. Bir sıra dualar vardır xanımın evə gətirəndə. Və bundan qabaq və sonra onlar kitablardan mütaliə olunması daha da münasibdir. Ata və baba edə bilərmi həddi buluğa çatmayan uşağını evləndirsin? Bəli, bu işi görə bilər, bu vilayi əqddir. Əgər bir xanımın əri itsə, bir neçə ildən sonra həmin kişidən xəbər çıxmazsa və həmin xanım başqa bir kişi ilə evlənərsə, sonra birinci əri peyda olsa, bu halda onun xanımı nə etməlidir? Bəli, bunun xanımı düzgün olaraq təlaq alıbdırsa, yəni öz başına ərə gedib getməyibdirsə, yəni müctəhidin hökmü ilə vilayi təlaq alıbdırsa, heç birinci ərin talaqı batildir və ikinci ərin xanımı sayılır. Amma xeyr, öz başına ərə gedibdirsə, ər gəlməyib bu itib deyə ərə gedibdirsə, təlaq almayıb müctəhiddən, hələlik o birinci ərin xanımı sayılır. Burada da vaxtımız yenə bitdi. İnşallah növbəti verilişdə daha ətraflı sair suallarla tanış olacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.